Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен од изборот на вести издвојуваме. Австралија и Кина подпишаа нови трговски договори. Членовите на австралиската LGBTIQ заедница сега можат да донираат крв и плазма по промената на правилата. Македонија и Велика Британија во Лондон подпишаа декларација за стратешко партнерство. И од спортот, Рабитот ќе се соочат со Пантерс без неколку најдобри играчи. Слушајте не. Хинапите, познати како црвени урми или кинески урми, мали, црвени кафеави овошја што се користат и свежи и сушени, наскоро би можеле да бидат достапни во Австралија според новиот трговски договор со Кина. Дел од напорите за продлабочување на економските врски во услови на несигурност во глобалната трговија. Премиерот Ентони Албанези и кинескиот премиер Ли Кијанг подпишаа неколку договори во Пекинг, вклучувајќи еден што за прв пат дозволува увоз на австралијски јаболка во Кина. Господин Албанезе се сретна и со председателот Си Джинпинг и председателот на парламентот Жао Ли Джи за време на неговата шестдневна посета, која се фокусираше на зголемување на трговијата и стабилноста во односите. Премиерот Ли вели дека Кина и Австралија имаат многу комплементарни економии и повика на поблиска соработка. Господин Албанезе вели дека договорите представуваат и силна соработка меѓу Австралија и Кина и заедничка амбиција да се направи уште повеќе.
This round table is a symbol of cooperation, but it's also a sign of ambition. The cooperation that has delivered profound economic benefits for the people of both of our nations and the ambition to build on those complementary strengths and go beyond them, to deepen and diversify our trade and business links.
Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски вчера во британскиот Foreign Office оствари средба со неговиот домакин, државниот секретар за надворешни работи Дејвид Лами. Муцунски и Лами подпишаа декларација за стратешко партнерство меѓу Македонија и Обединетото Кралство. Овој документ има за цел да ги зајакне и унапреди стратешките односи меѓу двете земји, особено соработката во областта на надворешната политика, безбедноста и одбраната, изјави Муцунски за телевизија Телма, која известуваше од настанот.
Декларацијата сама по себе е клучниот документ помеѓу двете држави, кој што овозможува соработка на највисоко ниво, политичка соработка, соработка во делот на одбраната и безбедноста и, меѓу другото, овозможува реализација на договорот влада со влада, подпишан помеѓу двете држави, бидејќи самата декларација навлегува во делот на соработката од областта на трговијата, на економијата, на заедничките инвестиции.
Обединетите нации и Соединетите Американски држави се изјаснија за нападите на Израел врз Сирија, повикувајќи на запирање на брзо ескалирачкиот конфликт меѓу земјите. Сириското Министерство за здравство објави дека најмалку три лица се убиени, а десетици повредени во напад врз главниот град Дамаск во текот на ноќта, четврток рано наутро според австралиско време. Израелската војска вели дека нападот бил за заштита на арапското малцинство наречено Друзи и покрај тоа што сириската влада објави прекид на огнот со групата. Сириското министерство за надворешни работи објави соопштение во кое се вели дека е подготвено да, цитирам, соработува со сите страни кои бараат стабилност, затворен цитат. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујерик изрази загриженост и за нападот од страна на Израел и за извештаите за религиозно прогонување на малцинството Друзи.
We've seen these ceasefires be announced and then being ignored. It is important that the fighting stops. It is important that all Syrians, regardless of their nationality, their confession or any other criteria, feel safe and feel protected by their government. That's why we've taken note of the announcement from the presidency about an investigation. Well, obviously, we want to see the results of that investigation and we want to see accountability.
Американскиот државен секретар Марко Рубио објави на социјалните мрежи дека израелскиот напад представува недоразбирање и дека во рок од неколку часа може да се постигне примирие. Обединетото кралство ќе ја намали возраста за гласање од 18 на 16 години пред следните национални избори во обид да го зголеми демократското учество. Лабористите го исполнуваат предизборното ветување со објавата за намалување на возраста за гласање во согласност со регионалните избори во Шкотска и Велс. Овој потек доаѓа заедно со пошироки реформи што вклучуваат заострување на правилата за финансирање на кампањи и за да се спречат фиктивните компании да донираат на политички партии. Министерката за демократија Рушанара Али вели дека промената ќе ги зајакне заштитните мерки против странско мешање.
We have published today will set out how we will legislate and implement provisions to extend the voter franchise to 16 and 17 year olds, increase participation in our elections, tackle the inconsistencies in voter ID rules and protect our democracy by overhauling our political finance rules.
Излезноста на последните федерални избори беше најниска во повеќе од две децении. Предложените измени мора да бидат одобрени од парламентот пред следните избори, што треба да се одржат до 2029 година. Австралијскиот Црвен крст Life Blood вели дека неговите сега изменити правила ги спречуваат одредени луѓе да донираат крв. Геј и бисексуалните мажи, како и трансродовите жени, сега можат да донираат крв и плазма, каде што претходно им беше забрането да донираат доколку имале сексуални односи со мажи во претходните 3 месеци. Правилата беа дизајнирани да ги спречат луѓето кои имале поголем ризик од ХИВ да донираат. Но главниот извршен директор на Life Blood, орениот професор Стивен Самуелсен, вели дека иако старите закони биле добронамерни, новите истражувања ги заменуваат.
They did contribute to stigma within particularly the gay and bisexual male community. We are hoping that today is a turning point forward where those people can now donate and contribute to the life-saving work we do, which helps Australian patients each and every day.
Тој вели дека уште 625.000 австралијци сега можат да станат дарители на крв како резултат на промената на правилата. Нови прашања за сексуалноста и полот ќе бидат дел од пробниот попис на националниот попис, што ќе вклучи повеќе од 60.000 домови пред главниот настан. Првите прашања за пописот за сексуалната ориентација и полот ќе бидат испратени до околу 60.000 домакинства, избрани од Австралијскиот завод за статистика, како дел од практичната верзија на пописот, за да се обиде да се осигури дека самиот попис, кој ќе се одржи следната година, ќе помине без проблеми. Пописот следната година ќе биде првиот што ќе вклучи прашања на сексуална ориентација и пол за лица на возраст од 16 и повеќе години. Прашањата за сексуалноста требаше да бидат отстранети од прашалникот, но федералната влада се повлече од одлуката во 2024 година по критиките од LGBTIQ групите. Практичната верзија на пописот ќе се спроведе во Мелбурн и Перт, како и на регионални локации во Нов Јужен Велс, Квинсленд и Западна Австралија. Експерт за еколошко право вели дека очекува да види повеќе случаи околу влијанијата на климатските промени врз домородните културни практики и покрај судската пресуда против традиционалните собственици на островите од Теснецот Торес. Федералниот суд отфрли значаен случај во кој се тврдеше дека федералната влада ја прекршила својата должност за грижа за заштита на островите од Теснецот Торес од климатските промени. Судот утврди дека владата не го прекршила својот стандард за грижа според важечките закони. Професорот Ли Годен, експерт за еколошко право на Универзитетот во Мелбурн, вели дека има простор за жалба, а правните прашања остануваат во врска со влијанијата на климатските промени врз губењето на културната поврзаност.
I don't think this is the end of litigation around these questions. And so there's currently an International Court of Justice advisory opinion on this very question about climate change impacts and loss of culture and leading to damage and loss. So I think this is a watch this space.
Поранешен работник во Каменолом е осуден на судење за наводно убиство на жена од домородно потекло во Кејп Јорк пред повеќе од една деценија. 23-годишна жена од Кованјама, позната како госпоѓа Бернард, последен пат била видена во паб во Коен во 2013 година. Наводно, таа го напуштила барот со 63-годишниот Томас Максвел Бирнс со намера да оди во Каменолом каде што тој работел. Семејството на господја Бернард пријавило дека е исчезната, што довело до пребарување на околните грмушки и неколку неискористени рударски окна. Незиното тело никогаш не е пронајдено. Господин Бирнс беше обвинет за убиство на господја Бернард во јануари минатата година и од тогаш е во притвор. Од спортот, односно во Националната рагби лига, пред Рабитос вечерва предстои тежок надпревар против Пантерс, бидејќи ќе настапат без многу од нивните најдобри играчи. Пантерс се во врвна форма, додека Брендон Смит, Коди Вокер, Кембел Греем и Латрел Мичел ќе го пропуштат над преворот на стадионот Вестерн Сиднеј. Тренерот Вејн Бенет изјави за 2GB дека едноставно мора да продолжат со тоа.
8-9 is a lot of players, so anyway, it is what it is and we have to do our best.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,27 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,54 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота 19. јули. Перт сончево со температура до 17 степени, Аделајд зголемување на врнежите и ветровите до 14, Мелбурн делумно облачно до 15 степени, Хобарт услови за развој на врнежи и ветровите до 14 степени, Камбера утрински мраз, потоа сончево до 13, Сиднеј сончево до 19 степени, Бризбен сончево до 22, претежно сончево и во Дарвин со температура до 31 степен и во Алис Спрингс има утрински мраз, потоа сончево со температура до 21 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.